kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattootaa sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baganaa gaataatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu. Qophii guyyaa har'aa kamisa caamsaa 2 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 24 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaadu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti lubni Balaayi Mokonnin mana murtiitti deebi'anii dhiyaachuu isaanii, naannoo Gambeellaa keessatti ijoolleewwan hidhattootaan butamanii turan keessaa ammi tokko baraaramuu isaanii, barsiisonni naannoo Amaaraa 1,000 ol ta'anii mindaa isaanii akka argataa hin jirre ibsuu isaanii, akkasumas qophii guyyaa kamisaa fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaa akka nu wajjin turtanu isin affeera. Oduutu dursaa garasitti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'an mitikuuf qaaduuti. Luba Balaayi Mokonnin dabalatee obbo Yaared Fissahaa fi obbo Dhaabaa Gannanaa ragaa sobaa fayyadamuun baankii daldala Itoophiyaa irraa maallaqa doolaara miiliyoona 6 ol baasuuf yaalaniiru jedhamuun kan shakkamanii to'annaa jala oolfamaniiran har'a yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhiyaataniiru. Beellama isaanii har'aatiinis poolisiin qorannaa taasisuuf beellama guyyaa 7 irratti gaafatee ture. Bu'aa qorannoo isaan deebi'uuf kan ture yommuu ta'u, poolisiin qorannaa isaa xumuree abbaa alangaaf kennuu hime. Abbaan alangaas himannaa shakkamtoota irratti banuuf beellamni guyyoota 15 akka kennamuufiif gaafateera. Abbaan alangaa shakkamtoonni kunneen yakka malaammaltummaa cimaan kan shakkamanii fi yakka hanga waggoota 10 adabsiisuu danda'uudha jele seera adabbii yakka lakkoofsa 109 eeruun mirgi wabiin ba'uu akka hin eeyyamamnee fi jele beellama himannaa banuu guyyoota 15 kan gaafate. Abukaatoowwan shakkamtootaa 6 waliin ta'uun maamiloonni keenya yakkicha raawwachuu fi dhiisuun isaanii ragaadhaan osoo hin qulqullaa'in abbaan alangaa yakkamtoota jedhee dhiyeessuun mirgi wabii isaanii akka hin kabajamne taasisuu hin qabu jedhanii yeroo qorannaa poolisiin gaggeessaa turetti abbaan alangaas keessatti hirmaateera waan ta'eef galmeen inni hin beekne hin jiru waan ta'eef himannaa banuuf guyyoonni 15 isa hin barbaachisu jechuun falmaniiru. Abukaatoon shakkamtootaa dhimmi biraan kaasanii falman. Lubni Balaayi Mokonnin gara baankii daldala Itoophiyaa kan mooraa gamtaa Afrikaa keessatti argamutti kan imalan waliin dha'uuf osoo hin taane raagaan jedhame sun sirrii ta'uu fi dhiisuusaa qulqulleeffachuufidha. Kun immoo inumaayyuu isaan galateeffachiisa malee isaan hin himachiisu jechuunidha. Lubni Balaayi Mokonnin abbaa amantaa kan ta'an hojiilee misoomaa nama gargaaranii fi teessoo dhaabbataa nama qaban waan ta'aniif yeroo barbaadaman kamittuu nama argamuu danda'anidha. Kana malees shakkama lammaffaa fi sadaffaa waliin deemuu isaanii irraa kan hafe hirmaannaa homaa kan hin qabne waan ta'eef mirgi wabii akka kabajamuuf jedhanii falmaniiru. Falmii bitaaf mirgaa kan ilaale dhaddachi mana murtii federaalaa Ramaddiin Araadaa beellama abbaan alangaa guyyoota 15 gaafate eeyyamuun xumurameeraa jechuun Kennedy Abaateetu Finfinnee irraa gabaase.
Ji'a tokkoon dura naannoo Gambeellaatti ijoolleewwan 12 hidhattootaan butamanii fudhataman keessaa 8 deebifamuu isaanii naannichi beeksisee jira. Oduu kunis kunooti.
Ji'a tokko dura bulchiinsa naannoo Gambeellaa godina Aanyoo Aanaa Joor keessatti haleellaa hidhattoonni fudhataniin namoonni 51 kan ajjeefaman ta'uu fi daa'imman 12 butamanii fudhatamuu bulchiinsi aanichaa beeksisee ture. Daa'imman kanneen keessaas 8 isaanii deebifamuu bulchaan bulchiinsa Aanaa Joor obbo Umad Ubaang sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka obbo Umad jedhanitti haleellaa hidhattoonni gaafa bitootessa 26 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti aanicha keessatti taasisaniin manneen jireenyaa 736 gubachuu, namoonni 601 qe'ee isaanii irraa buqqifamuu fi horiin 3000 saamamaniirus jedhanii hanga ammaattis tattaaffii taasifamaa jiruun hangi tokko deebifamuu danda'eeras jedhan. Namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiran kanaaf rakkoon geejibaa naannoo sanatti mudatee waan jiruuf gargaarsi dhaqqabaa hin jirus jedhaniiru. Naannoo Gambeellaatti itti gaafataman biiroo ittisa balaa ibiddaa obbo Gaadbeel Muun namota qeesani rabuqanif gargar sinyata bri million laman bitame fi gargar kan akka dsmf himaniru komishini mirgana moma etiopia tittigafa tamanda me gambella obbo abel adane gamaisanin halella hidattoni ana jorke satfudatan miida inigesse rukulkulessa jirrajalani rujachun finfinera gabram kail gabram adintu gabase
Bulchin sana anno amara godina gojam kaba ana konji kolela kesa kani. Manotan barumsa sadarka jal kabati fi sadarka lamma fashantami lama kesa barsi sajirani. Barsi sonni kumatoko ultaani jiyota lamma darbani fi. Minda isani wanhinar ganne fi rakina afsate la musani sagale amerikati himaniru. Rakina chirachu isa kan ibsani bulchan ana konji kolala obo geta chew degafau. Sababa nage nyati nkankaye hojato ni herrega wanwa jira senani hojjachu sodatani fi namni herrega hojjatu aba musatin kankae rakkinichi uma musa sagale amerikati himaniru yero amma walda barsi sota wajini ni mariyachu dani hojjattoni harar ramadamani rakkinacha hi kuda fi hojjacha akajiranu obbo getachaw dagafau dabalani ibsanejiru dabata motummo tagamto manetti wajirri qinde sagargar sanamoma okan ochani ibsator bandar bebaseni walitti buin sananno amara ke satti ittifufejiruni godinale gojjamba tifi dia akasumasi godina gondar kaba ke satti manottan barumsa ibenta sagaltami sadetami sagal chufamani akajiranu ibsonisa bekamejira nanno amara ke satti baratota manabarumsa ti argamu qabankesa ibetta sottomishani aka manabarumsa dema hinjire ochani ibsuisa asten misgana gabaste yirti yemugara odubratti darbinmo kenya ke satti jiabitotessa irakase bala lola bishani mudaten namottani kan namottan duani dibato kofi saddetami saddet gaunsani ibsamera odun kun kunoti baldinan
Kenya Ministry biye kesa ibsa kamisa harra basen biye tikesetti roba cima jiabitote sadar berra kase roba jirun balalola umame jirun hanga ammatti lakofsi namota duani dibato kofi saddetami saddet regae rajale ammayu kanen badani barbada majiranis jirus jalera namota dibato kofi tigdemishan rami danka kabera kanjene ministrichi kannen bay inisani sagalta matani mo achbuute inisani dabame barbada majiru jale namoni kuma dibato kof jata mission mo qeesani rabuqani rus jalera robi kalesa robo robellagni tale gute bishan irregalagalu isan turisto telakof sani dibato kotan masai mara kesatti loji woni fi bakaturti isani kesatti bala isan mudaten hojjettoni bararsito tatatta fita isani namota sagalta managan basu dandani rus jalaniru pulchan county naro ita Stephen Nakola Agence France Presse takahimanit rikichonni nanno sana balalola kanan fudatamu ibsani nannichi dakkabama akahinj resimaniru bakich bakka turistonni dawatan yomutaw namonni dibashantan hoji maleta anirus jalaniru robaci mabiyota afrika baharo bajrun signi lafa umamu namonni qeesanira akabukan dirkisisu rikichonni digamu dandiwon mancawu fi buurale misoma heddun mancawu sababateera witat dabarsine kana mai mau kesat kan nairobi garakabara kilometra jata mafagatte argamtu kesat balalola mudaten idan bishani gute bishan irregaragaru hordofe namun heddun duaniru minister biya kesa kenya ammo refi namota shantami lama bafa muhime namun shantami tokkommo dabamu namayu barbada majiru jalera presidentin kenya william ruto kiptata dabarsine namota nanno balallo la dakkabe kesa jiran hunda akabasani fumna warana fa ajaje kennun garasit akka erganiran ibsaniru
Baratoni University Los Angeles ke sajirata nufi mormi degersa Palestine iftasi sajira nufo jinsani seran ala jechudani. Bulchinsi University cha akka polisi ni University cha ke sajene barato takana achi basu gafa tejira odun kuris kunoti baldina.
Angon University California University cha ke sati baratoni degersa Palestine if mormin gage sajiran. Seher malessa la jachu isani hordo feka misar aga naman polisoni tarkanfi akka fulatani fi namota walittika bamani jiran akka bittin sanif gafata niru. Polisin garamora university chatti kansene robi kalesa halkan irra kase yomutaw kanneen Israa'eliin deeggaran warra deeggartoota Paalestiin kanneen mormiif ba'an irratti wantoota garaa garaa darbachuu erga jalqabaniin booda. Kanneen Israa'eliin deeggaran kunneen warri deeggartoota Paalestiin ta'an yuunivarsiiticha gadhiisanii akka ba'an barbaaduu isaanii hordofe poolisiin tarkaanfii fudhateeras kan jedhame. Chaansilarri Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa kan Los Angeles Jeanie Block jeequmsa roobii galgala uumameef garee jeequmsa kakaastota jechuun komataniiru. Mormiin Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa kan Los Angeles keessatti taasifame mormii deeggarsa lammiilee Paalestiiniif guutummaa yuunivarsiitii biyya Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifamaa jiru keessaa tokko yommuu ta'u mormii kana hordofes kanneen dhibbootaan lakkaa'aman to'annaa jala oolfamaniiru. Yuunivarsiitii Kolombiyaa isa magaalaa Niyuyoorkitti argamu keessatti barattoonni mormii taasisaa jiran gamoo tokko dhuunfachuu isaanii hordofe barnoonni seemisteera kanaa inni dhuma jala gaheeru barattoonni gara mana isaaniitti deebi'uun fageenyarraa akka xumuramu jechuun ajaja dabarse mooricha namni hunduu gadhiisee akka ba'u dirqisiiseera. Murtoo bulchiinsa yuunivarsiitichaa hordofes poolisiin mooricha keessaa humnaan warra mormii deeggarsa Paalestiin irra jiran kan baase yommuu ta'u namoota gara 300 ta'an immoo to'annaa jala oolcheera.
Ayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina bara keessa jirru kana 2024 keessa yoo yarate biyyoottan Afrikaa 16 keessatti filannoon ni taasifama. Sagalee kennitoonni odeeffannoo waa'ee siyaasaa barachuudhaa fi gara miidiyaa hawaasaatti deemaa jiran immoo oduu sobaatii fi oduu sirri hin taanee fi saaxilamaa jiru. Dhimma kanarratti gabaasaa Saawut Afrikaa kibbaa keessa Zaahir Qaasimiin qophaa'e ittaanee dhiyaata waliin hordofu.
In the upcoming yemmuu jalqaba ilaalamu haasaani prezidaantiin Zaambiyaa Hakainde Hichilamaa akka dorgommii prezidaantummaa dhufaa jiru irratti hin hirmaanne ittiin ibsani dhugaa fakkaata. Garuu dhugaa miti. Gaazexeessonni biyya Afrikaa kibbaa magaala Johannesburg keessa jiranu dhaabbata bu'aa fi hin hojjannee fi kaampeen diijitaal etiiks yookiin kood jedhamuun gargaaramanii akkaataa oduu sobaatii fi dhugaa addaan baafachuun danda'amu irratti barumsa argachaa jiru. Kavisha Pillai daariktera hundeessituu dhaabbata koodii jedhamu kanaati.
Namoonni odeeffannoo naga qabeessa ta'eef miidhaa hin qabne argachaa jiraachuu isaanii mirkaneeffachuu qabna. Teeknoolojiin nuyi itti fayyadamaa jiru akka hawaasa irratti miidhaan uumne.
Dhaabbanni Afrikaa Cheekii jedhamuu fi haala walaba ta'een hojii dhugaa addaan baafachuu hojjetu dhaabbata koodii wajjiniin hojjechaa jira. Namoonni qabiyyeen odeeffannoo shakkii isaan irratti uumaniin akka dafanii itti beeksisanuu kakaasaa jira dhaabbanni Afrikaa Cheek. Akkaataa namoonni qabeeyyii miidiyaa hawaasaa dhugaa fi soba ta'uu isaa addaan baafachuu danda'an irratti dhaabbata koodii wajjiniin barumsa kennaa jira. Keegan Leech dhaabbata Afrikaan Cheek keessatti qorataadha. Odeeffannoo akkanaa addaan baasuudhaan akka namni tokko ka'ee keessa seenee waan tokko hin hojjanne gochuudhaaf ni gargaara. Akkaataa warreen odeeffannoo sobaa dabarsan namoota dogoggorsanuu fi akkaataa kanneen odeeffannoo dharaa daddabarsan dhaabsisuu danda'amu irratti yaada waliif qooduudhaaf gargaara jedha. Maanisi Gaamoni rogeessa hawaasaati. Guyyoottan gara filannoo Afrikaa kibbaa isa ji'a sadaasaa 2024 taasifamutti geessanu keessatti oduuwwan dhugaa hin taane faana bu'uu irratti akka dammaqinaan hojjetu dubbata. Gara bara dhugaan caalaatti baddutti socho'aa waan jiru natti fakkaata. Akka namoottan cichanii dhaabbatanuu fi itti gaafatamummaan itti dhaga'amu taasisuudhaa fi kaka'umsi akkanaa waan nu barbaachisuudha jechuudhaan ibsa. Komishiniin filannoo walabaa Afrikaa kibbaa qulqullina filannoo biyyatti mirkaneessuudhaa fi odeeffannoo dharaa irraa of eeggachuudhaa fi dhaabbilee miidiyaa hawaasaa kan akka Googil, Meetaa fi Tiiktookii wajjiniin akka hojjetu beeksisuusaa ibsa. Gabaasni Zaahir Qaasimiin Johannesburg irraa VOA'dhaafi qophaa'e kun an Bafqaadu Morodaati.
Akka dhaabbanni Pew jedhamu beeksisetti lammiileen Ameerikaa hidda dhaloota Eeshiyaa qaban warreen ulaagaa filattootaa guutuu qaban keessaa saffisaanii kan guddachaa jiranudha. Kun immoo filannoo asa deemaa jiru kana irratti dhiibbaa mataasa danda'e uumuu danda'a jedha gabaasni Iskaat Isterni dhimma kana irratti qopheesse mitikuu fi qaadutu dhiyeessa.
Akka qorannoo giddu gala piyuutti lammiileen Ameerikaa, Asia, filattoota kanneen ta'an isa waggaa afur darbe Joe Bidenii fi Donald Trump wal morkatan sanaa ol kan ta'een miiliyoona 2 ol ta'uu jala. Dabaliin lakkoofsa namoota sagalee kennan kana ammoo kutaawwan akka Arizona, Georgiaa fi Nevaadaa keessatti garaagarummaa Baayidenii fi Tiraamp gidduutti dorgommii walitti dhiyeenyaa taasisuu danda'uu jetti rogeettiin dhimma sagalee kennuu irratti Kiristin Cheen.
When campaigns are looking for
yemmuu filannoon garaagarummaa sagalee xiqqoon wal mo'atanitti warri duulana filadhaa geggeessan sagalee dabalataa ka barbaadan dhugumaan filattoota Asia Ameerikaa laaluu qabu. Sababiin isaas filannoo sabara 2020 irratti filattoonni 100-21 warra yeroo jalqabaaf filatanidha. Kanaaf kaka'umsa guddaa godhanneerra.
Filattoonni Asia Ameerikaa kanneen kaka'umsa qaban kun pirezidaantii tokko irraa maal eeguu jechuun sagaleen Ameerikaa namoota gaafateera. Anaaf pirezidaantii humna qabu, yaada gaarii qabaachuu danda'u, murtoo sirrii murteessuu fi hojjettoota naannoo isaa jiran qofa akka hojjetan kan eeggatu miti.
Anaaf umriin rakkoon qabu hanga hojii sana hojjechuu danda'anii fi lammiilee hundaa gargaaruun hojii fooyya'aa, hojii gaarii, daldala waliin carraa gaarii, waraanarraa nu eegu kan yaalu nama hundaafis wanta kanadha jedhee namana.
Dargaggoota gara aangootti dhufan arguun barbaada. Sababiin isaa yeroo qabu waan ta'eef. Keessumaa jabina caalaa qabu namoota gurguddoo ka dullooman hin ta'in jechuu koo miti. Garuu yeroonsaa kan dhaloota haaraati.
Dhugumatti namni tikeetii pirezidaantummaa har'aa qabu hundi kan dhaloota haaraa ta'uu qaba jedhee yaada. Dhugumatti nan godha.
Akka qorannoo Associated Press waggaa darbe gaggeessatti filattoonni lammiilee Asia Ameerikaa odola Paasifikii fi dhalattoota Hawaayii dhimmoota diinagdee fi imaammata alaa irratti yaaddoo qabaniin kaka'umsa godhatu. Nama 10 keessaa 3 isaanii dhimmi ijoo isaanii qaala'insaa fi dhimma baqattootaa yookaan immigireeshiniidha.
Akkan yaadutti irra caalaan waa'ee immigireeshinii sababiinsaa hawaasa Asiaa baay'een arga kan gara Kaamboodiyaatti deebifamanii ari'aman. Kanaaf waa'ee immigireeshinii namoota immigireeshinii irratti caalaatti gargaaruu asitti kan nuyi goonudha.
Kunuunsa fayyaa, dhimmoota kunuunsa fayyaa, immigireeshinii anaaf kanneen baay'ee barbaachisoodha. Akkasumas akkuma mirga sagalee kennu filannoon akka hin jeeqamnee fi wanti hundi seera qabeessa ta'uu isaa mirkaneessuudha.
Dhimmootiin sadii anaaf barbaachisoodha. Immigireeshinii, diinagdee fi waraana Ukireen keessaa fi kan Israa'el ka dabalatu yoo ta'u waldhabdeen giddugaleessa bahaa keessaa hammaataa dhufuu danda'a jedhee yaada.
Filattoonni Asia Ameerikaa waggoota 2 dura filannoo walakkeessaa kutaa Pennsylvania keessatti gaggeeffame irratti sababa kan turan yoo ta'u filannoo pirezidaantii sadaasa dhufu keessa gaggeeffamuuf deemuuf duulana filadhaa karaa lamaaniifuu xiyyeeffannoo ta'u jedhamee eegamaa jala. Gabaasni Scott Stearns.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniisa guyyaa kamisaatti darbina fayyaadha.
Maqaaf malaammaltummaa addunyaarraa qoratu kan Transparency International jedhamu damee Zaambiyaaf daayirektora olaanaa ka ta'an Mooris Nyaambee Lusaakaa keessatti VOA'f ibsa kennaniin sadarkaa addunyaatti malaammaltummaa irratti qorannoo cimaatu geggeessamee jedhan. Malaammaltummaa dameelee mootummaa keessa jiran ka guutuu addunyaa keessaa qorachuuf ka faayidaa irra oolee jiru qorannaan kun jedhaniiru.
Zaambiyaan dhugumatti qabxii 4 fooyya'iinsa agarsiisteetti. Qabxiin sadarkaa kennu 1-100 kaa'ameera. 0 jechuun malaammaltummaa gama ilaaleenii sadarkaa hamaa irra jiraachuu jechuudha. 100 jechuun immoo akka biyyaatti malaammaltummaa irraa qulqulluudha jechuudha. Waggoottan kunneen darbanii fi Zaambiyaan akkaan gadi bu'aa kan ture yommuu ta'u, waggaa 3 darban garuu walitti aansuudhaan 133 irra jira. Yeroo ammaa fooyya'ee 37 geenyee jirra.
Transparency International akka jedhetti malli sadarkaa malaammaltummaa irra jiru baasu kun akka gamaa gama ogeessotaaf yaada xiinxalaa kennameen biyyoota keessatti sadarkaa malaammaltummaan damee mootummaa keessaa maal akka fakkaatu madaaluuf itti hojjetamaa ture. Qorannaan kun malaammaltummaa jechuun aangoo imaanaa itti kenname faayidaa dhuunfaaf jecha seeraan ala fayyadamuu jechuun ibsa.
Gabasni qorannoo IMF kan bara 2023 bulchiinsa Zambiyaaf malaammaltummaa irratti baase akka agarsiisutti malaammaltummaan baasii caala baasiif proojektoota ijaarsaa beekamoo hedduu yeroo pirezidaant Edgar Chagua Lungu bara 2015 bara 2021 gidduu turanitti akka ol kaase amanama. Itti dabaluudhaanis qabeenyi maallaqaa guddaan proojektoota bu'uuraalee misoomaa kanneen akka ijaarsa daandii irratti investii ta'e malaammaltummaaf karaa kan kennu ta'uu ibsa. Dinagdee irra dhiibbaa kaa'utti dabalee kadhimma dubartootaa hordofu gareen bu'aaf hin hojjenneef walqixxummaa saalaaf falmu hojjettoonni dubartoota Zaambiyaa sababa malaammaltummaatiin hirmaannaa siyaasaa irratti gufuu guddaan akka isaan mudate ibsa.
It's now responding to what we have been
amma waan qabsaa'aa fi turreef deebii kennaa jirra. Malaammaltummaan gad xiqqaate dubartoonni haala malaammaltummaa irraa qulqullaa'e keessa akka walabummaan socho'an qabsaa'aa turre. Sababiin isaas lakkoofsi dubartoota hoogganaa keessatti hirmaatanii waan gadi bu'eef jedhan. Pirezidaantiin Zaambiyaa Hakainde Hikilema erga filatamanii qabee malaammaltummaadhaaf obsa tokko illee akka hin qabaanne waadaa seenaniiru. Ministeera maallaqaa Zaambiyaa akka ta'an Feeliks Nkulukuusaa walga'ii dhiyeenya kana Waashingtonitti geggeeffameen mootummaan isaanii malaammaltummaa ittisuuf kutannoo akka qabu irra deebi'anii ibsaniiru.
Qabeenya deebisuu fi gamtaa waajjiraalee mootummaatti daballee komishiina farra malaammaltummaa hundeessineerra. Dhaabbilee seera kabachiisanuu fi kanneen biroo kanneen qabeenya karaa malaammaltummaa argame deebisiisu irratti hojjetan 21 addaan baasnee jirra.
Qeeqxoonni pirezidaant Hakainde Hikilema himannaa malaammaltummaatiin hidhamuun mormitoota siyaasaa qofaa irratti kan fuulleffate jechuun himatan. Akkuma bulchiinsa duraanii mormituu ofii adamsuu jechuudha jedhan. Pirezidaantiin Zaambiyaa ammoo duulli farra malaammaltummaa geggeeffamu mormitoota siyaasaa miidhuuf kan akeeke akka hin ta'in cimsanii dubbatu. Bara 2022 keessa aangawoonni Zaambiyaa dhimmootii malaammaltummaa hatattamaan hordofuuf jecha manneen murtii yakka dinagdeef faayinaansiin walqabate irratti murtii kennu hundeessan. Hanga yoonaa badii uumameef murtiin yakka kenname hin jiru.
Ayyee hordoftoota keenya gabaasni kanaa walitti dhaggeeffattan waa'ee malaammaltummaa biyya Zaambiyaa keessatti taasifamaa jirudha. Tuujubee Horaatii kan nu dhiyeesse amma gara qophii keenyatti nuti darbina. Amma gara qophii torbanii isa guyyaa kamisaatti darbina fayyaadha. Sagantaan gargaarsa atattamaa kan pirezidaantii Ameerikaa waa'ee eedsii gargaaruutii fi baasan yookiin peerfaar jedhamee beekamu Itoophiyaa keessatti naannolee wal waraansi irratti cimee jiru irratti hojjechaa jiraachuu isaa ibsee jira. Dhimma kana irratti gabaasa Gabre Mikaa'el Gabre Madeen qopheesse jaalannee gammadaa akka taanutti dhiyeessiti.
Benjaamin Kaasdaan akka jedhanitti walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa dhukkubi eedsii akka babal'atu taasise. Akka fakkeenyaattis qorannaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffameen sababaa wal waraansi gaggeeffame sanaan Tigraay keessatti dhukkubichi faca'u ibsaniiru.
Tigraay, we've seen that the conflict has exacerbated the number of HIV cases.
Bulchiisa naannoo Tigraay keessa walitti bu'iinsa tureen lakkoofsi namoota vaayirasicha waliin jiraatanii akka dabaluu fi faca'inni isaa akka babal'atu gochuu isaa agarree jirra. Itoophiyaa keessatti giddugaleessaan faca'inni dhukkuba eedsii dhibba keessaa harka 1.5 yoo ta'u, bulchiisa Tigraay keessatti garuu dhibba keessaa harka 1.15 ni ga'a. Bulchiisa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessattis akkasuma sababa walitti bu'iinsaan dhukkubi eedsii babal'ataa akka jiru ni yaadama. Naannolee walitti bu'iinsi jiru keessatti hawaasaaleen jiraatan tajaajila qorannoo fi wallaansa fayyaa hin argatan.
Dhimma kanarratti yaada isaanii kan kennan Itoophiyaatti meedikaala daayireektara dhaabbata AIDS Health Care Foundation jedhamu kata'an Dr. Tasfaayee Tafarraa walitti bu'iinsi biyyattii keessatti mul'atan AIDS ittisuuf hojii hojjetamaa jiru danqeeraa jedhaniiru. Kanas tilmaama keessa galchuun qajeelfamni PEPFAR dhiyeenya kana ifa taasiseen
bajanni dollara miliyoona 100 miliyoona 11 naanno biyyatti kanneen walitti bu'iinsi 100 keessatti fuulleffachuun kan irratti hojjetamu ta'uu waltaasisaa eeggataa akka ta'an Benjaamin Kaasdaan ibsaniiru.
For next year, we are focusing on enhancing their...
Waggaa dhufu biyyattii keessaa lafa walitti bu'iinsi 100 guddaa geesse irratti qorannaa fi tajaajila fayyaa HIV/AIDS babal'isuu irratti fuulleeffannee hojjenna. Michoota keenya waliinis walta'iinsa qabnu ni jabeessina. Walitti bu'iinsi jiran kun hojii keenya irratti 100 gaggeessanii jiran. Walitti bu'iinsa wajjin walqabatee faca'iinsi vaayirasii HIV waan dabalee fi namoota ilaalamanii sadarkaa maalirra akka jiran beekan heddumeessuudhaaf irratti qiyyaafatanii hojjechuu barbaada. Sochii keenya kanas dargaggoota, ga'eessota, daa'immanii fi dubartoota mana bunaa keessa hojjetan irratti fuulleeffata.
Itoophiyaa keessaa HIV/AIDS ittisanii to'achuuf yaalii ta'u keessatti walitti bu'iinsii fi balaan namtolcheef uumamaa nu danqaa jiru ka jedhan ministeera fayyaa Itoophiyaa keessatti damee ittisaaf to'annoo HIV/AIDS hojii raawwachiisaa dursaa akka ta'an obbo Faqaaduu Yaadataa ibsanii jiru. Sababa kanaan faca'inni dhukkubichaa dabalaa jiru beekuuf garuu qorannaa gaggeessuu gaafataa jedhan ilaalchi dogoggoraa uummatti dhukkuba kana irratti qabus kan gumaache qabaa jedhanii.
Kanaan dura dhukkubichaan qabamanii kan gidiraa argaa turan duuti baay'een kan ture ta'us kanneen vaayirasii HIV qaama isaanii keessaa jiraachuu baranii wal'aansi fayyaa argachuu qofa otoo hin taane akkuma sakaanii mucaa fayyaa argachuu haala dandeessisu uumamaa yeroo deemu namoonni dhukkubi kun akka waan nama hin miinetti baay'inaan akka hin jirre hinumaayyuu hin jiru haga jedhanii yaadantu ga'an.
Itoophiyaatti dhaabbata AIDS Health Care Foundation jedhamuuf medical director akka ta'an Dr. Tasfaayee Tafarraa yaada kana jijjiirsisuuf hawaasa barsiisuuf sochiin turee fi waltajjiin marii gadi bu'aa dhufuu yaadachiisanii hubannoo wal dhahaa uummanni qabu kanaaf gumaacheeraa jedhaniiru.
በመንግስትም ደረጃ በተደጋጋሚ አናላይም የኤችአይቪ ሜሴጆች ከፊት እንደሚታዩት የተለያዩ
ሰደርካ ሞቱማቲ ዳምስ ኤችአይቪ ኤልሲን ይላለተን አካ ዱራን ሙለታ ቱረን ሰና beeksisa adda addaan mala ittiin hawaasa dadammaqsan kilaboota HIV/AIDS hundeeffamanii mata duree marii dabalataa ta'uun dhiyaachaa turan dhabuun kan gumaache qaba.
Ministeera fayyaa irraa obbo Faqaaduun garuu sadarkaa biyyaatti ilaalcha kana sirreessuuf hojiin adda addaa hojjetamaa akka jiru ibsan namoonni qoratamanii dhukkuba kana qabaachuu yookaan qabaachuu dhaba isaanii hin barre jiraachuun kanneen qoratamanis hatattamaan gara dhaabbilee fayyaa dhaqqabuu dhabuun wal'aansa fayyaa warra jalqaban keessaa dawaa fudhatan addaan kutuu fi hanqinni koondomii walumaa gala HIV ittisuu fi to'achuu keessatti danqaa mudatan ta'uu Dr. Tasfaayee Tafarraa ibsaniiru. Gama kaaniin Finfinnee keessatti faarmaasiiwwan yookaan manneen qorichitti gurguraman akkasumas gabaarratti hanqinni koondomii jiraachuun hubatameera. Ogeessonni waa'ee dawaa ka biyyattii akka jedhaniif kondomiin gabaarra jiru gosa Hiwotiras jedhamu qofa ta'uu fi gatiinsaas kan duraan qarshii 5 ture gara 40 guddachuusaa dubbatu. Gosti kondomii adda addaa kan ammaan dura gabaarra turan amma akka hin jirres ogeessonni dawaa kun dubbatanii jiran. Obbo Faqaaduu Yaadataa ministeera fayyaarraa akka jedhaniif faca'inni vaayirasii gadi bu'uu waliin walqabatee deeggarsi arjoomtoota addunyaa biraa kennamaa ture gadi bu'uusaan rakkoon akkasii uumamee jedhu mootummaan hanga danda'ame dhiyeessuudhaaf kan yaalaa jiru ta'us akkasa kanaan duraa ga'aa ta'u dhiisu malaa jedhan PEPFAR Itoophiyaarraa Benjaamin Kaasdaan akka jedhanitti dhiyeessii fi raabsa kondomii akkasumas meeshaalee qorannoo waliin walqabatee hanqinni jiraachuusaa ibsanii rakkoo kana hambisuuf ni hojjannaa jedhaniiru. Kanumaaniin qophii fayyaarraaf jedhe xumura. Torbe immoo mata duree biraan walitti deebina nagaatti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bulaa. Nagaatti.